Poši da govori, bolje se čuje. Snima se.
Evo, gospodo odbornici, da pročitam rezultate glasanja. Na osnovu člana 19 poslovnika Skupštine opštine Kosjerić, komisija je utvrdila sljedeće rezultate. Ukupno glasačkih listića 27, upotrebljenih glasačkih listića 26, neupotrebljenih glasačkih listića 1, nevažećih glasačkih listića 8, važećih glasačkih listića 18, ukupan broj glasova koji je dobio kandidat 18. Konstatujemo da je Tulimirović Dragan izabran za predsjednika Skupštine opštine većinom odborničkih glasova. Čestitam.
Pozovi ga da zauzme mesto i nastavi dalje rad.
Pozivamo gospodina Tulimirovića Dragana da zauzme mesto, da nastavimo dalje sa radom.
Ti se povlačiš sad, tvoja funkcija završena.
Izvolite. Dame i gospodo, dozvolite mi da vam se zahvalim na izboru, istovremeno da zahvalim gospodinu Stojkoviću na uspešnom vođenju do sadašnjeg toka sednice. Pošto poslovnikom nije predviđeno da predsjednik Skupštine da neki uvodne napomene ili neke svoje programske principe i načela, da ne kažem ekspoze, ja nisam hteo s tim u vezi da kršim poslovnik, ali dozvolite mi samo da u dve, tri reči kažem da ću se u narednom periodu zalagati da ova institucija koja je po zakonu najviši organ rukovođena opštini Kosjerić zapravo to i bude. Odbornik mora doći u našoj sredini na ono mesto kojem objektivno pripada i odbornik i skupština. Ja lično smatram da u proteklim decenijama skupština nije imala onu ulogu koja je po zakonu pripada. Ja ću se truditi i računam na vašu pomoć da u tome uspemo. Trudit ću se takođe da u skladu sa poslovnikom ovaj dom bude dom za respektovanje, da se u njemu poštuju odredbe poslovnika koje podrazumevaju međusobno uvažavanje i poštovanje. Politička konfrontacija je dobra, ali politička i ona rađa novi kvalitet, ali politička konfrontacija koja podrazumeva pun respekt ličnosti onoga sa kojim ste u dijalogu. Molim posebno odbornike pozicije da sa punim uvažavanjem se odnose prema odbornicima opozicije. Oni su onaj korektivni faktor koji je neophodan svakoj skupštini. Molim odbornike opozicije da u narednom periodu svojim konstruktivnim predlozima, sugestijama, kritikama doprinesu kvalitetnijem radu skupštine i donošenju što boljih odluka u interesu građana Kosjerića. Još jednom hvala vam na izboru i dozvolite mi da nastavimo sa daljim radom. Došli smo, izvinjavam se. Do sledeće tačke dnevnog reda, to je tačka 4, izbor zamjenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Molim odborničke grupe koje po zakonu su ispunule predviđeni uslov za kandidovanje kandidata za zamjenika predsjednika da izađu sa svojim predlozima. Gospodin dr. Živan Đorđević.
Poštovani odbornici, kao prvo da čestitam na izboru Draganu Tulimiroviću za predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Izlazim sa predlogom za njegovog zamjenika. Potpisali su to 14 odbornika. To je Milijan Stojanić, Željko Prodanović, Gordana Marković, Živan Đorđević, Ilija Vukadinović, Žarko Đokić, Dragan Tulimirović, Slavica Vasović, Radojko Marijanović, Đuro Likić, Mirjana Mitrović, Milivoje Trifunović, Ljiljana Obrenović, Borislav Marković i Vidoje Gavrilović. Naš predlog da zamjenik u predstojećem mandatu od 4 godine, da zamjenik predsjednika Skupštine Kosjerić bude Mirjana Mitrović. Mirjana Mitrović je rođena 16.2.86. godine, iz Kosjerića je, radni status je da je nezaposlena, neudata, od obrazovanja je student 4. godine Univerziteta u Valjevu, diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi, Visokoj školi strukovnih studija, dana 22.6.2010. sa prosječnom ocenom od 8,08, a u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. 2005. godine završila je Tehničku ekonomsku školu u Kosjeriću. Suština naše priče jeste da u našem mandatu i politika Srpske napredne stranke da što više mladih, školovanih, obrazovanih ljudi bude uključeno u ne samo političke tokove naše male opštine, nego bukvalno u budućnosti, jer to nam je jedini put i jedini spas. Mirjana Mitrović je inače bila angažovana kao, i danas je angažovana kao sportski radnik, profesionalno i aktivno se bavi sportom 11 godina, aktivan je odbojkaški sudija 2. regionalne lige Srbije i inače član je Srpske napredne stranke. Hvala.
Zahvaljujem doktoru Đorđeviću. Da li imamo još predloga za izbor zamjenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić? Nema. Konstatujem da imamo samo jedan predlog za kandidata za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić, to je gospođica Mirjana Mitrović. Stavljam na glasanje predlog da na glasačkom listiću bude njeno ime. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je većinom glasova odbornika izglasano da gospođica Mirjana Mitrović bude na glasačkom listiću kao kandidat za izbor zamjenika predsjednika Skupštine opštine, jer su se zato stekli zakonom predviđeni uslovi, i odnosno poslovnikom. Podsjećam vas da je po članu 13 poslovnika procedura za izbor zamjenika predsjednika Skupštine identična proceduri za izbor predsjednika Skupštine, da je ima više od 9 kandidata, da je dostavljena biografija, stranačka pripadnost, izvestilac je dr. Živan Đorđević, znači svi zakonski, odnosno po poslovniku predviđeni uslovi su se stekli. Jedino što moramo da uradimo sada, članom 14 našeg poslovnika je predviđeno da kandidat ne može učestvovati u izboru. Mira je do sada učestvovala zato što je najmlađi odbornik i pomagala je. Ja ću ovom prilikom zamoliti da se povuče, a sljedeći najmlađi odbornik je gospodin Žarko Đokić i molim da pomogne on u radu našeg ovdje tima izbornog za izbor zamjenika predsjednika Skupštine. Molim stručnu službu da pripremi glasačke listiće za i da odeli odbornici. Da pripremi, odnosno da pripremi glasačke listiće.
Ti beleži, a ja ću.
Ajde, odnosno, pa ti deliš. Ko ti je lakše? Ajde.